Kærlighed. Tre sider af en jægers dagbog. Jeg har lige siddet og læst en avisskildring af et kærlighedsdrama. Han dræbte først hende, og bagefter dræbte han sig selv. Altså elskede han hende. Hvem er han, og hvem er hun? Det kan være lige meget. Det er kun deres kærlighed, jeg bryder mig om. Og den interesserer mig ikke, fordi den rører mig, eller fordi den forbavser mig, eller fordi den sætter mig i en vemodig stemning, eller fordi den får mig til at drømme, men fordi den får mig til at tænke på et minde fra min ungdom. Et forunderligt jagtminde, hvor kærligheden viste sig for mig således, som der for de første kristne viste sig et kors på himlen. Jeg er født med alle de primitive menneskes sanser og instinkter, der kun mildnes af det civiliserede menneskes betragtninger og forfinelse. Jeg holder lidenskabeligt af al jagt. Et blødende dyr. Synet af blod på fjer, og blod på mine hænder får mit hjerte til at trække sig sammen af fryd. Den begivenhed, jeg tænker på, fandt sted hen på efteråret. Det var pludselig truffet ind med kugle, da jeg og en af mine fætre blev opfordret til at aflægge ham et besøg, for sammen med ham ved daggry at skyde ænder i hans mose. Min fætter var en kraftig bygget mand på 40-20 år. Han var rødhåret med en masse skæg, meget svær og meget stærk. En fuldendt type på en landadelsmand. En elskværdig noget plump fyr med en munter karakter og i besiddelse af det galliske lune, der gør middelmådigheden behagelig. Hans gods, der halvt var et slot, halvt en gård, lå i en bred dal, hvorigennem der strømmede en flod. Bakkerne til højre og venstre var bedækket med skove, levninger fra lenstiden, hvor i der endnu fandtes mange prægtige gamle træer, og hvor i der vrimlede med det sjældneste fuglevildt, der overhovedet findes i denne del af Frankrig. Man kunne træffe at skyde en ørn der, og alle de trækfugle, der næsten ellers aldrig slår sig ned i vores alt for befolkede egne, hvilede sig næsten altid på de århundrede gamle grene, som om de havde kendt eller genkendt en krog af skoven, der fra gammel tid var blevet stående for at tjene dem som tilflugtssted under deres korte natlige hvile. I dalen var der store græsmarker, gennemfuret af vandrender og adskilte ved hække. Længere borte svømmede floden, der hertil var blevet dæmmet inde ud i et uhyre mosedrag. Dette mosedrag, der var det mest vidunderlige jagtterræn, jeg nogensinde har truffet på, var genstand for min fætters største omhu og blev holdt som en park. Gennem de vældige sivskove, som dækkede det og gjorde det levende, raslende, uroligt, var der banet smalle stier, hvor flade både, drevet frem og styret med stænger, tavse gled hen over det døde vand, skurede langsivende, fik fiskene til lynsnart at smutte gennem vandplanterne, og ænderne ved sorte spidse hoved pludselig forsvandt til at dykke under. Jeg elsker vandet med en vanvittig lidenskab. Havet, skønt det er alt for stort, alt for bevægeligt, umuligt at besidde. Floderne, som er så skønne, men som iler, flygter, haster bort. Men frem for alt elsker jeg moserne med hele deres ukendte, myldrende dyreverden. Et mosedrag er en verden for sig selv her på jorden. En helt forskellig verden, der har sit eget liv, sine egne faste beboere og sine tilfældige gæster. Sine egne stemmer, sine egne lyde, og især sit eget mysterium. Intet kan være mere betagende, og til tider mere ængstende, mere skræmmende end en mose. Hvorfra kommer denne frygt, der hviler over disse lave, sumpede strækninger med det blinkende vand? Er det fra sivende svage raslen, de løjerlige lygtemænd og de stille netters dybe tavshed? Er det fra den forunderlige tåge, der som en dødskåbe svøber sig om sivende? Eller er det fra den umærkelige plasken, som er så let, så sagte, og dog under tiden mere rædselsvækkende end menneskenes kanoner og himlens torden, som forvandler mosen til et drømmeland? Et frygtindgydende drømmeland, der gemmer på en ukendt og farlig hemmelighed? Nej, det er noget andet. Et andet, dybere og mere alvorsfuldt mysterium, der stiger op fra mosen og sidder i de tætte tåger. Selve skabelsens mysterium måske. Til er det ikke i dette stilleste under dønnede vand, i denne jordens tunge fugtighed under solens varme, at livets første spire en dag rørte sig, bævede og åbnede sig. Jeg kom til min fætter hen ad aften. Det knager i frøs. Under middagen i den store sal, hvis buffeter, vægge og lofte var bedækket med udstoppede fugle, der hang med udbredte vinger eller knejsede på grene, som var slået fast med søm. Høge, hejre, uler, natravne, musvåger, gribbe, falke, fortalte min fætter, der selv i sin sælhundstrøje lignede et løjerligt dyr fra de kolde lande, mig om de forberedelser, han havde truffet til den kommende nat. Vi skulle tage afsted 3:30, for ved 16:30 at være på det sted, hvor vi skulle ligge på lur. Der var her af isstykker blevet opført en lille hytte for at beskytte os en lille smule mod den skrækkelige vind, der blæser op ved dagens komme. En vind, der er svanger med kulde, der bider og sveder i huden, som om man blev skåret med knive, stukket med forgiftede nåle, knebet med tænger og brændt med ild. Min fætter gned sig i hænderne. Jeg har aldrig set mage til frost, sagde han. 6:00 nu i aften var der allerede 12 grader under frysepunktet. Umiddelbart efter måltidet kastede jeg mig på min seng og sov ind i lysskæret fra det store bål, der blussede i min kamin. På slaget 3 blev jeg vækket. Jeg trak en lammeskinspels på og gik ned til min fætter, der var i bjørneskin. Efter at vi havde drukket 2 kopper skoldhed kaffe, fuldt af 2 glas konjak, vandrede vi afsted. Ledsaget af en af vores skovfoder og vores 2 hunde, Plancheron og Pierrot. Allerede ved de første skridt følte jeg mig gennem isene lige til marven. Det var en af de nætter, hvor jorden synes død af kulde. Den frosne luft yder modstand, bliver følelig. Så ondt gør den. Intet pust går igennem den. Den er stivnet, ubevægelig. Den bider, trænger igennem, udtørrer. Dræber træerne, planterne, insekterne. Jeg ser de små fugle, som falder fra grenene ned på den hårde jord, og under kuldens favntag bliver hård som den. Månen, der var i sidste kvarter, hang helt på siden. Den var ganske bleg, og syntes så hensynende derude midt i rummet. Så svag, at den ikke længere havde kræfter til at gå sin vej, men blev stående deroppe, lammet af himmelens strenghed. Den bredte et tørt og trist lys over verden. Det er det døende glansløse skær, som den hver måned ved slutningen af sin opstandelsesperiode kaster ned over os. Vi gik ved siden af hinanden, Karl og jeg med bøjet ryg, hænderne boret ned i lommerne og bøssen under armen. Vores støvler, der var svøbt ind i uld, for at vi uden at glide skulle kunne gå på den tilfrosne flod, gjorde ingen som helst støj, og jeg stirrede på den hvide damp, der dannede sig vores hundes ånde. Vi var snart ved mosens yderkant, og vi slog ind på en af stierne, der som en tørret sivallé førte ind i det lave krat. Vore albuer, der strejfede de lange, smalle blade, efterlod en let raslen bag os. Og som aldrig før følte jeg mig betaget af den forunderlige, mægtige stemning, som en mose fremkalder hos mig. Den var død, denne mose. Død af kulde, eftersom vi gik ovenpå den midt imellem dens befolkning af indtørrede siv. Pludselig ved en omdrejning af stien fik jeg øje på ishytten, der var blevet bygget for at skærme os. Jeg gik derind, og da vi havde endnu omtrent en time i vente, inden fuglene ville begynde at vågne, rullede jeg mig ind i mit tæppe for at prøve på at blive varm. Liggende på ryggen stirrede jeg op på den vandskabte måne, der gennem dette polarhus, dunkle gennemsigtige loft, havde 4 horn. Men kulden fra den frosne mose, kulden fra isvæggene, kulden, der sænkede sig ned fra firmamentet, trængte mig til den grad til marverben, at jeg kom til at hoste. Min fætter Karl blev ængstelig. Skidt med, om vi får skud på noget videre i dag, sagde han. Jeg vil ikke have, at du bliver forkølet. Vi tænder et bål. Og han gav skovfoden ordre til at skære en del siv af. De blev båret sammen i en dynge midt inde i hytten, hvis loft blev gennembrudt for, at røgen kunne slippe ud. Og da de røde flammer slikkede op imod den klare krystal, gav det sig til at smelte ganske langsomt, som om isen kom til at svede. Karl, der var blevet udenfor, råbte ind til mig. Nej, kom og se. Jeg gik ud og blev stående som lamslået af forbavselse. Den kegleformede hytte så ud som en kæmpemæssig diamant med et ildhjerte, der pludselig var skudt frem på mosens frosne vand. Inden i den skimtedes 2 fantastiske skikkelser. Det var vores hunde, der varmede sig. Men et underligt skrig, et forvildet opskræmmet skrig, lød over vores hoveder. Skæret fra bålet vækkede de vilde fugle. Det er intet, der griber mig som dette første skrig af liv, som man ikke ser, men som farer så snart så fjernt igennem den mørke luft, endnu inden vinterdagens første lysning viser sig i horisonten. Det forekommer mig i denne dagningens iskolde time, at det flygtende skrig, der bærer sig sted af en fugls fjer, er selve verdenssjælens suk. Karl sagde, sluk ilden nu. Det begynder at blive dag. Himlen var blevet blegere, og andeflokkene drog lange, hurtigt udviskede striber hen over firmamentet. Et glimt brød frem i mørket. Karl havde skudt, og de to hunde styrtede afsted efter byttet. Nu gik det slag i slag. Snart var det ham, og snart var det mig, der tog sigte, i samme øjeblik som skyggen af en opflyvende flok faldt over sivene, og Planchon og Pierrot bragte os glade og halsende de blodige dyr, hvis øjne under tiden endnu så på os. Det var blevet dag. En klar, blå dag. Solen dukkede frem ved enden af dalen. Og vi tænkte på at gå hjem, da to fugle med stiv hals og udspilede vinger på én gang gled hen over vores hoveder. Den ene af dem faldt ned næsten lige for mine fødder. Det var en krigand med sølvglinsende bryst. I samme øjeblik lød der i rummet ovenover mig et skrig, et fugleskrig. Det var en kort, gentagen, sønderrivende klagen. Og dyret, det lille af tilfældet skånede dyr, gav sig til at kredse i den blå luft ovenover os og stirrede ned på den støde kammerat, som jeg stod med i hånden. Karl lå på knæ med bøssen til skulderen og lurede med ivrige spændte øjne på, at den skulle komme nær nok. Du har skudt hunden, sagde han. Hannen flyver ikke bort. Nej, den tænkte visselig ikke på at flyve bort. Den krisede stadig jamrende omkring os. Aldrig har nogen klage, aldrig har nogen lidelse sønderrevet mit hjerte som denne fortvivlede kalden. Denne ynkelige bebrejdelse fra den stakkels fugl, der fløj rundt derude i rummet. Er jeg tilflygtet den fra det truende bøsseløb, der fulgte dens flugt? Det så ud, som om den var parat til at fortsætte sin vej ganske alene gennem himmelrummet. Men den kunne ikke beslutte sig til det, og kom straks efter tilbage for at søge efter hunden. Læg den ned på jorden, så kommer den anden snart nærmere. Ja, det gjorde den, uden at bekymre sig om faren. Forblændet af sin kærlighed til det andet dyr, som jeg havde dræbt. Karl skød. Det var som om en tråd, der havde holdt fuglen svævende, blev klippet over. Jeg så noget sort komme farende gennem luften og hørte lyden af et fald i sivene. Pierrot bragte mig den. Jeg puttede dem begge to i den samme taske. De var allerede kolde. Samme dag rejste jeg tilbage til Paris. Her slutter novellesamlingen af Guy de Maupassant. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og tak fordi du lyttede med.